បញ្ញាទី1វិនិយោគឬមិនវិនិយោគដំបូងយើងត្រូវគណនារកមើលថាតើអចលនទ្រព្យនោះនឹងផ្ដល់លំហូរសាច់ប្រាក់ច្រើនឬក៏អត់យើងផ្ដើមបញ្ញាទី1នេះដោយសំណួរមួយថាមុននឹងវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យណាមួយតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីមុនគេចម្លើយគឺយើងត្រូវតែធ្វើលេខដើម្បីឲ្យដឹងថាតើវាអាចរកលុយចូលឲ្យយើងដែរឬអត់តើធ្វើលេខរបៀបណាទៅលេខទី1ដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺលំហូរសាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រចាំឆ្នាំ Net Cash Flow និងលេខទី2គឺទិន្នផលសាច់ប្រាក់ត្រឡប់ Cash on Cash Returns ដើម្បីគណនារកលំហូរសាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រចាំឆ្នាំឲ្យឃើញដំបូងយើងត្រូវព្យាករណ៍ពីចំនួនអនាគតដែលអាចលណៈទ្រព្យដែលយើងបំរុងនឹងទិញនោះអាចរកបាននៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំឧបមាថាយើងបំរុងថាទិញផ្ទះមួយខ្នងដើម្បីដាក់ជួលឲ្យគេដោយមួយខែយើងយកថ្លៃជួលប៉ុណ្នេះហើយមួយឆ្នាំយើងយកថ្លៃជួលប៉ុណ្នោះពេលដែលយើងព្យាករណ៍ពីចំនួនអនាគតដែលអាចលណៈទ្រព្យនោះនឹងរកលុយបានឲ្យយើងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហើយយើងត្រូវតែយកចំនួនអនាគត1ឆ្នាំនោះទៅដកនឹងចំណាយសរុប1ឆ្នាំដែលយើងត្រូវចាយវាយលើអចលនទ្រព្យនោះហើយចំណាយនេះក៏ជាចំណាយដែលយើងត្រូវព្យាករណ៍ទុកជាមុនដែរចំណាយលើអចលនទ្រព្យរបស់យើងអាចមានដូចជាចំណាយលើការប្រាក់ខ្ចីលុយគេទិញផ្ទះពន្ធអចលនទ្រព្យប្រចាំឆ្នាំថ្លៃជួសជុលប្រចាំឆ្នាំឡាក់នឹងឡាក់បើនិយាយឲ្យខ្លីងាយងាយគឺថាយកចំណូលប្រចាំឆ្នាំដកចំណាយប្រចាំឆ្នាំនោះយើងនឹងរកឃើញលំហូរសាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រចាំឆ្នាំហើយតាមពិតទៅយើងរកលំហូរសាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រចាំឆ្នាំឲ្យឃើញគឺដើម្បីតែរកទិន្នផលសាច់ប្រាក់ត្រឡប់ Cash on Cash Returns តែប៉ុណ្ណោះហើយគណនារកទិន្នផលសាច់ប្រាក់ត្រឡប់គឺស្រួលជាទីបំផុតគឺយើងគ្រាន់តែយកលំហូរសាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រចាំឆ្នាំដែលយើងទើបតែរកឃើញនៅមុននេះទៅចាយនឹងតម្លៃសរុបដែលបានវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យនោះរួចហើយគុណនឹង100ដើម្បីឲ្យចេញជាភាគរយនោះគឺជាការស្រេចលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ e-book Kion ឧទាហរណ៍យើងបំរុងនឹងទិញផ្ទះមួយខ្នងដែលមានតម្លៃ 70,000 ដុល្លារហើយបើយើងដាក់វាជួលឲ្យគេវាអាចនឹងរកចំណូលបាន 1,500 ដុល្លារក្នុងមួយខែតែចំណាយទៅលើវាវិញគឺ 1,200 ដុល្លារបូកទាំងចំណាយលើការប្រាក់ដែលខ្ចីលុយពីធនាគារអញ្ចឹងវានៅសល់300ដុល្លារហើយ300ដុល្លារនេះគុណ12ខែយើងនឹងបានលំហូរសាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រចាំឆ្នាំគឺ 3,600 ដុល្លារហើយយើងយកលំហូរសាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រចាំឆ្នាំ 3,600 ដុល្លារនេះទៅចែកនឹងតម្លៃវិនិយោគដើម 70,000 ដុល្លារនោះរួចយកទៅគុណនឹង100ដើម្បីឲ្យចេញជាភាគរយនោះយើងនឹងបានតម្លៃលេខ 5.14% កាលណាយើងគណនាទៅយើងឃើញទិន្នផលសាច់ប្រាក់ត្រឡប់កាន់តែធំពោលគឺឃើញភាគរយកាន់តែធំនោះវាជាសញ្ញាល្អនៃការវិនិយោគទិន្នផលសាច់ប្រាក់ត្រឡប់គឺប្រៀបបានទៅនឹងចរន្តឈាមរបស់យើងអញ្ចឹងបើវាមានភាគរយច្រើននោះយើងក៏មិនភ័យខ្វះឈាមដែរនៅពេលដែលយើងមុតរបួសអស់ឈាមពោលគឺពេលយើងខាត់បងអ្វីផ្សេងផ្សេងតើទិន្នផលសាច់ប្រាក់ត្រឡប់ប៉ុន្មានភាគរយទៅគេហៅថាល្អឬគួរតែវិនិយោគទៅគេមិនទាន់អាចរកចំណាយរួមណាមួយនោះទេប៉ុន្តែក្រុមខ្លះនិយាយថាចន្លោះពី 8% ទៅ 12% គឺជាភាគរយដែលល្អដែលគួរតែវិនិយោគហើយតែមានក្រុមខ្លះទៀតនិយាយថានៅក្នុងទីផ្សារខ្លះបានត្រឹមតែ 5% ទៅ 7% គឺល្អសម្រាប់ការវិនិយោគទៅលើអចលនទ្រព្យនោះហើយ